attiecībā uz šo iepirkumu ir bijis gan strīds par nolikumu, gan par kandidātu atlasi. Tātad pirmajā reizē aizliedz slēgt ar staugo, tad aizliedz slēgt ar škodu. Trešajā laikam par norisi.
Un tas termiņš kādā jums tas ir?
31. Maijā mēs saņēmām iesniegumu, tātad izskatīšana normāli būtu mēnesis plus 3 darbdienas lēmumu sagatavošanai nosūtīšanai. Un jāmgadījumā mums būs nepieciešams, piemēram, ekspertīzes vai kādu papildus darbības, tad mums ir tiesības pagarināt šo izskatīšanu, bet ne ilgākā uz 4 mēnešiem. Un šobrīd ir tātad informēts pasūtītājs, ja pareizāk sakot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pasažieru vilciens par to, ka iesniegums ir saņemts, ka iesniegumu izskatīs iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija un dots laiks paskaidrojumu iesniegšanai līdz 10. jūnijam.